Adafo, oye ame wansomfo kobna baini. Ena mede radasem edi brehun. Radasem eye asemwa. Ohia ewe bre ye wim. O sende. Nyanko pwa nankasa. Ah, asasi ne wiase ye ne da no wankoti na asem nti yen so ye ye ntum nkoti ye asem na asem da me etifi asem no ma tudin de inkunyimdi nhyenemu inkunyimdi nhyenemu inkunyimdi nhyenemu potokasa no baka de triumphant entry. The master me yebahu wo mark itir dubia ko yakan ntiche mu krono de ba eyi na yebahu ensem nyinara na me nya kwan enkenkan ba de eya na akenkan da misemi na the master me nyinara na ejina ho ema ye na Lord Jesus Christ ebra na onche biara ene na ejuma neja Nyankopan esuma ne de omemedi enenti ina ode ohye ne Jerusalem woma yankae de nyankopan asem ne mu fe biara orintwam jide obem da mesi otin Second Zechariah chapter 9 verse 9 na yehudama asemi nda otefumu nodo na wote eyigufum ochere Jesus ye nkunyimdi hen ochere Jesus nye ahimfumu hen ochere Jesus onukuti na wedi nkunyim ewo bon edo edenti Oshan Jerusalem. Dobe ya. Obo ura. Asor. Ah. Ena de mbreno. Wadi esi Jerusalem. Waka hwane wase David nukro. Na Jerusalem is oti de oye. Mbepo, it's a mountainous area. Ena abepo etwa Jerusalem weshia. Inti Jerusalem especial. Inti David je chile demu kronu de obeya. Obo tu mama. Nyanko pan, awa yago mwanyino. We tu mwenyadamu. Yonyamu. Na wesi ni chapel susu wa. Ndedame yenyimu chapel. Nemfa so ewo mfanti memun. Odui, da oda o shene Jerusalem. Na ofrihwa awe koko wu. Osende, nyanko pwane se, onti asore dana wadi insa ena wadi aye. Inti Jerusalem asore dana so sone, wada nyanko pwane. Jiu funi nyinara ena wiase nyina nyim de hwa na nyankopon ne tena bia nyi ho nche odo ohye no ho na asem a ohia de nyipa betei ne ye ya tenya mi asem ase ye no nche ohye no ho na afi de do ko hu ya ho bu sem ko hu de ne je fie a odo ye mpae bo bia no wode ho aye egwedi bia Nde mebi so da ucha pra ekon. Ana dem na ote. Unya me suma esum no dem na ote. Jerusalem konkron bia no. Jerusalem asoi de mun. Egwedifu na wodi gwa. Nde se consider so. Na se Jesus e shan ucha pra e dem ho a. Ana dem na obohun. Adafo Jesus se Ore babium. Idi oma Jerusalem. Bara oleba. ama ankra ankra biara enda me ka cho de ye nyi pedue yi nyankopon na asori dan na ora Jerusalem no BBC ohu de ejumeje awde wodi wo chapter dem no wadan no nda me pere BBC ode wa blabo wunyi pedue yi aze aze wunyi pedue are yen onu nyi za nyankopon ehye de fo nyi pedue yi ana Ore Jerusalem na ho nye nti o piapia wonte me nyina ego nda me pere me kacho de senti a Yesu Kristo bo wi nyen de nze ma boni biara obesi wa wona onye nyankopon ntem kwan no da nya mbi biara oba ma wa ye sunti dia ma ode nka nya nyankopon anyi ma adom no nda ye odom bre ina Jesus o ma Jerusalem biem Jesus o pedo obetena wa abrabom ni fie enyi wunyi pedue yi na me bi sa o de ana Jesus o tinfa e wo abrabo babo chende bon bokum abonefo bon bokum abonefo na nyankopon nkote na onam Yesu Kristo do a obotuma man kwaje aba ama wabrabo onia Jesus nyekwan no onye nekware no ono nye nkwa obi biara entum ko nyankopon nchen chide ye nam no do in the American for Jesus amo tibie biara etimu biara abrabo biara enam biara the oracle do be endu biara wa abrabo biara ehu ze eti wa abrabo eyen Jesus ashen Jesus abba ose ogina wa koma pon echiribom na ebebo ima wa be shen mu na wa nzema wa siche onyinara wa yen mu wa yefefefe njonjinya oyie nzema mu wa yefefefe na nkutenyi Jesus Yehun benyini na ote esie yi ho nipa Yakobon na abonde ne sesusu bando no onam da honfia obehye ne mu nti ode mbaba ne sekai twetwetwa no ho ibiara ntum nko ho but in shanke rade ebra Jesus efa hon dem abrantie yi onya ne fa hodi o sende se e banu so obama o faanwudi a e benya faanwudi kra nda yesu da ho rije nkwa nda yesu bebia e wo biara bebia du biara Jesus opede ojo nka opede o hye ne wumu na njema o si awu na onye nyankopon e kwani biara no ote tso zamanzaman edifi ho da mesi oye ma abrantie na ina hunfi ahyen man da mara so na menyim de awususu ihia Jesus nda me kanfu Jesus mo de ebe fande wukra achi nkwa me kanfu Jesus mo de ebe fande we urade me kanfu Jesus mo de ebe ma ne kwane ma ne wa hyen wa abrabom de ma o hyen Jerusalem chapter dem won nde asem da o ho nde Jesus onko Jerusalem bi bada o hwe awo o hwe ame o hwe enyen Sende Jesus ebo fa wuma. Aba asem na obesi. Onuya me pede me nyemu dwinda ma asem ehu. Se wejuma panyin bi so rutu kwan na odene dan nyina ne fie nyina de mo. Na o se hwedo. Na da biara eye ho basabasa. Enhwe ho ye idide a enhoro chance imu. Ewo wa na amanze benyina se chew. Na se ate de oreba dena ebeye onia me kan fu Jesus amo onia me kan fu Jesus amo bra Jesus nchen ma Jesus nchen wum na oba ma wo nkwanche Bible chen say ye nyina ye bon Romans 3:23 Romans 6:23 o se bon akotia enye owu Romans 5:8 o chen de ye da ho ye adebon ye fun Jesus bo wi e de jinya nkwa Romans 10:9 o se ye da akoma ne ye de jiji ne ye de ano ape ma konkwa ji mu Jesus chena wa kuma pon echi ribom se eboyi mu a obaba wa be shene mu de me se o shene Jerusalem no na o ma nkwaje de ba hwan wo so so o be shene wu mu de me se o ma nkwaje e ba ma dem e fenden e benyina na o te emusie ho na na o di ndema twetwa ne ho na o ma o je ba ye no nge kwa na o fado o ma ojojie eti ba e ma biara ndam nyi asem a ndem nyi adwene ho sa ye kra do de ndem be fa irate aye wo kra wa gye nkwa enyi mo modem pei ye ne radi Jesus mejiwa sem di me hu de awonkote nyi nkwansun awonkote enyi ejefo no awonkote ena umoja ano otum eje nipa nkwa mejudi na mbue makoma mmu de betena makoma mmu na mmoja no nhohor mbone nyinara na chiro medin won kwa mmu meda wase ewo Jesus din mu na mabompa amen.